160 тестирања. Соопшти Министерството за здравство, регистрирани се 1178 оздравени пациенти, а пријавени се вкупно 26 починати лица како последица на COVID. Денеска премиерот Зоран Заев се вакцинираше против COVID-19 со кинеската вакцина Синофарм, а за утре е закажана вакцинација на министерот за здравство Венко Филипче. Без заклучок заврши средбата на представници на Facebook групата кои иницираат бойкот на наставата и представници на Министерството за образование и на наука. Представници на Facebook групата ја бойкотираат наставата и бараат да се сопре носењето на нов закон за учебници во основно и во средно образование. Тие се противат на воведување на дигитални учебници и бараат децата да продолжат да учат од хартиени. Нова средба ќе има од понеделник, а дотогаш бойкотот го ставаат во мирување. Но се закануваат дека ќе протестираат доколку нема нова средба или доколку не им ги исполнат барањата. Министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Грлич Ридман, кој престојува во еднодневна официјална посета на Косово, изјави дека неговата држава се противи на какви било промени на границите во регионот. Тој изјави дека Хрватска, како членка на Европската унија, го поддржува диалогот меѓу Косово и Србија и се надева дека двете земји набрзо ќе дојдат до решение. Хрватска и подари на Косово 10.000 вакцини против COVID-19. Производителите на вакцини Pfizer и BioNTech ќе донираат вакцини против COVID-19 на спортисти и делегации кои ќе учествуваат на Олимписките игри во Токио, кои треба да се одржат ова лето. Меѓународниот Олимписки комитет соопшти дека дозите вакцини ќе бидат доставени до спортските делегации овој месец, за да се осигура дека оние кои ќе присуствуваат на Олимпијадата ќе бидат доволно заштитени.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија останува во чекалницата за влез во Европската унија, а стартот на преговори понатаму е неизвесен. Од унијата прво бара Скопје и Софија да се договорат за нерешените прашања, па пота членките да одобрат датум за почеток на преговори. Унијата најави дека е можно Македонија и Албанија, кои досега одеа во пакет за интеграција, да се одвојат и Тирана да оди напред. Разговорите во Софија пак се во сенка на тамошните избори. Македонија не може да се надева дека во скоро време ќе почне преговори за влез во Европската унија, вели поранешниот дипломат Лјупчо Арсовски. За да почнат преговорите, треба да се решат несогласувањата меѓу Скопје и Софија, но Бугарија е исправена пред нови парламентарни избори, откако на изборите во април не успеа напорите да се формира влада.
Резултат на ова е и нашето брзоплето верување и романтично гледање на сите состојби дека се веќе решени со еден